COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hai 20 tempo para información local e provincial na COPE. Cambio de quincena. Moita xente regresa esta fin de semana das súas vacacións e outra moita inicia o seu tempo de descanso. Nova operación saída nas próximas horas. Agardamos decenas de miles de desplazamentos polas estradas da nosa provincia. Queremos pregarlles, dende aquí, precaución ao volante. Os consellos son os de sempre. Nunca está de máis repetiros. Ángel Álvarez é o xefe provincial de tráfico.
Tracciones, como el alcohol y como la velocidad excesiva inadecuada matan, vayamos lejos o vayamos a la vuelta de la esquina. Pero hemos estado mirando el tema de los accidentes por cansancio y en verano también los hay. Es decir, pues muchas veces, a lo mejor asociados a querer hacer el desplazamiento en el menor tiempo posible, todo de golpe. O también a ambientes, a ocasiones pues a lo mejor de fiesta, asociados al alcohol, etcétera, etcétera, también es un factor relevante.
Son José Luis Ramudo en Palas de Rei, estivo esta mañá consellera de Infraestructuras Etel Vázquez para presentar un proxecto piloto. A Xunta está empregando drones e inteligencia artificial para detectar con precisión danos nas estradas autonómicas.
Estamos a falar dunha técnica utilizando pois drones como solución innovadora. Os avións non tripulados os estamos utilizando a día de hoxe na inspección para a conservación das estruturas e obras de paso, e comprobamos que este sistema de avións non tripulados multiplica a eficiencia para mellorar os servicios públicos, e hoxe tamén demostramos a prioridade que ten para a Xunta de Galicia a conservación das estradas.
Por certo, a conselleira tamén falou sobre a posibilidade de que o goberno implante o pago polo uso das autovías a partir do vindeiro ano. Pedro Sánchez negou uno, pero ela opina que está a xogar o escondite para non dicir unha verdade que si confirmou o director xeral de tráfico.
Hai un compromiso con a Unión Europea e o compromiso do Goberno de España en implantar pagos por uso en España, nas autovías estatais, pese a que negan a maior, e o que é certo é que lamentamos que por parte do Goberno de España non se sexa transparente e non se sexa claro nunha medida de tanto calado, xogue ao escondite cunha medida que afecta e afectará tanto aos cidadáns.
As asociacións de veciños de Coeo e Recimil presentarán este venres un escrito na subdelegación do Goberno de Lugo para cortar todos os días, durante un tempo, a vía do ferrocarril. Esa concentración producirase á altura do paso a nivel onde tivo lugar o accidente que lle costou a vida a dous rapaces de León e deixou ferido de gravidade a un terceiro, que permanece ingresado no ULA. Aseguran que é moi perigoso, xa houbo máis accidentes. A DIF di que o vai suprimir, pero os anos pasan e nada cambia. José Luis Fieiras é veciño desta zona.
Nós vimos os planos do Ayuntamiento de Lugo fai 4 anos. 4 anos, ves, que vamos a tardar outros 4 anos. Aquí xa vai o sexto accidente. Vai o sexto accidente. O máis grave foi este. O resto houve feridos e foron librando porque tiñan o día de suerte. Estes chavales pues tuveron mala suerte, porque é moi triste, de 7 ou 8 pasos que haxa, que seña este o máis transitado as 24 horas do día, e é o único que teñen sin nada. É o único que teñen sin nada. O resto dos pasos teñenos todos señalizados, con semáforos e sonoros. E este, que é o máis transitado, o das 24 horas que circula todo o mundo por él, nos deixan abandonados aquí. E cae unha mão negra con este paso que non entendemos.
Os veciños piden a instalación dun semáforo que regule o paso en condicións de seguridade. José Rigueira vive moi preto do lugar no que se produciu o accidente. Lembra que é moi usado polos gandeiros da zona.
O resto da xente que está no tema agrario sí que ten ese problema. É un problema importante, porque ademais un tractor non pasa a mesma rapidez que pasa un coche, e se non hai unha boa visibilidade, e se non vai un bon acceso para pasar con o tractor ou con calquera outra cousa, pois se cada un tractor e un remolque grande detrás. Entonces eso pode crear moitos problemas.
A DIF insiste en que a supresión dese paso a nivel xa está proxectada, ao igual que a de outros 13 pasos no termo municipal de Lugo. E a cooperativa Aira, con sede en Taboada, cumple 5 anos de vida. No 2018 quedou completada a integración de varias sociedades nesa cooperativa, que hoxe suma 2.900 asociados. Nese tempo, en tan só un lustro, duplicou o seu volume de negocio. Actualmente factura máis de 206 millóns de euros, fundamentalmente pola venta de leite e de penso. Nos últimos 5 anos, ademais, investiu 33 millóns de euros para mellorar as súas instalacións. Daniel Ferreiro é o director xeral de Aira.
Nestes 5 anos, Aira dobrou o volumen de negocio e chegamos a unha facturación de máis
de 206 millóns de euros. E lográmolo medrando en todas as áreas de negocio e a base de incrementar a actividade. Estes resultados permitíronos tamén dedicar a investimentos máis de 33 millóns de euros, sobre todo para a transformación do leite, que é unha das prioridades da cooperativa e onde imos a seguir sumando esforzos.
Por certo, xa que falamos de cooperativas, un incendio deixou prácticamente destruída unha das naves dunha sociedade en Castro de Rei de Lemos, en Paradela. Queimou os rolos de palla que había no interior e as lapas tamén afectaron á estrutura da nave. Non houve que lamentar, eso sí, danos persoais. E os gandeiros non descartan mobilizarse se as industrias lácteas aplican unha nova rebaixa no prezo do leite. Agromuralla asegura que as empresas ameazan con rebaixar o prezo entre 3 e 5 céntimos de euro por litro. É algo que consideran totalmente inaceptable. Esta organización, que agrupa a gandeiros de Lugo e a Coruña, asegura que non hai motivos para xustificar unha decisión dese tipo. José Luis Pérez Barreiro preside Agromuralla.
A producción sigue baixando, eso significa que a xente deixa de producir porque non é moi rendible, e se encima vamos con precios a baixa, pois isto cada vez é máis insustible. Es decir, vemos que a inmecanalización aumenta un pouco, a nivel de España a producción baixou casi 1%, e os gandeiros cada vez vamos a menos, os costes manténse. Entonces, claro, que si se nos baixan o precio, al final estamos fastidiados igual. Vemos que nos recado non baixan, o sea, que se está quedando con ese marxe.
Baixamos ata a Ribeira Sacra, os viticultores continúan loitando contra o mildiu. E en todo caso, parece que a situación mellora. En principio, salvo que a situación cambie de xeito radical, non se espera unha merma moi importante da colleita. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Bueno, parece que estamos un poquinho máis tranquilos. Ver, pero bueno, isto nos parece ser que acercou bastante, pero bueno, ahora parece que está a cousa un poquinho máis calmada. Parece que hai algún ataque de oídio, por lo que me dicen, pero bueno, en principio un pouco máis controlado, ahora xa empezou en vero, e xa o milho xa non ataca tanto, entonces bueno, parece ser que a cousa se vai calmando.
Tamén no sector primario lembramos que a Xunta de Galicia vén de declarar a ampliación da granxa Campo Mayor en Palas de Rei iniciativa prioritaria. Que significa isto? Pois que os promotores da obra atoparán moitas máis facilidades á hora de facer os trámites para levar a cabo as obras. A empresa ten previsto un investimento de 5,3 millóns de euros en melloras. E a avalancha de persoas que queren solicitar o voto por correo levou a empresa pública a abrir as súas oficinas en Galicia o sábado e o domingo. As 150 oficinas de correos en Galicia permanecerán abertas este sábado para facilitar as xestións relacionadas co voto por correo. As oficinas principais, como a de Lugo, estarán abertas tamén o domingo en horario de 9 da mañá a 2 da tarde. Ademais, as sucursais que habitualmente pechan ás 8:30 ampliarán o seu horario ata as 10 da noite. Será ata o xoves día 20. Por outra parte, a subdelegada do Goberno Isabel Rodríguez informaba este venres de que preto de 70.000 lucenses en 94 países recibiron xa a súa documentación para poder votar nas eleccións do 23 de xullo. O voto exterior representa o 20% do censo en Lugo. A Argentina lidera o número de votantes no estranxeiro con máis de 31.000 persoas. Suiza é o país europeo con máis potenciais votantes, case 3.000 lucenses. Isabel Rodríguez.
Estas eleccións constatan a fin dunha injusticia histórica coa cidadanía lucense no exterior, xa que a miúdo realizar os trámites para solicitaro era unha auténtica xincana que impedía que o sufraxio se celebrase de forma normal. Con isto, a voz da Lugo exterior poderase facer escoitar representando un 20% do censo total espallado en 94 países. A súa delegación de goberno vai se encargar de facilitar o contido dos sobres que se achegan ás persoas no exterior destinando as papeletas para as candidaturas do Congreso e o Senado.
Máis asuntos, a campaña que puxo en marcha Lugo Monumental para pedirlle ao Concello que preserve as zonas verdes do casco histórico está sendo todo un éxito. En poucas horas conseguía máis de 400 apoios a través da plataforma change.org. A semana que ven comeza a recollida física de sinaturas. Luis Latorre.
A partir de las 7 de ayer por la tarde se colgó en la plataforma change.org una petición para que el Ayuntamiento sale en las zonas verdes de Santo Domingo y del casco histórico, y ya hemos recabado más de 400 apoyos, lo cual nos sorprende, y eso que aún no hemos empezado siquiera con la recogida física, que comenzará el lunes en un listado de locales que publicaremos en ese momento, porque bueno, es más complicado organizar ese tema, pero bueno, esperamos recabar bastantes apoyos para poder demostrar que es una petición que no solo es del Lugo Monumental, sino del pueblo de Lugo.
Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE. Quedas en mediodía con Pilar García Muñiz.